ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምር ልዕሊ 50 መዓልታት ኮይኑ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ሎሚ እውን ውግእ ከም ዝቐፀለ ይግለፅ ኣሎ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተጣየሸን ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝተመስረተን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመስሪቱ ካብ ኒየ ብምጥያሽ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ እዩ ብመሰረት እዚ ንሓላፊ ብልፅግና ጨንፈር ትግራይ ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ኣዘራሪብና ኣለና ፀገማት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኩነታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣለው ብዛዕባ ዝበሃሉ ናይ ካልኦት ሃገራት ሰራዊታት ብወገድ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ይምዕብሉ ኣለው ዝበሃሉ ጉዳያት ወሰን ንኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍፀሙ ኣለው ዝበሃሉ መጋስታትን ካልኦት ዛዕባታትን ተላዒሎም ኣለው ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዳልይዎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ኣብ ትግራይ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ጋሻ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንካ ብሹም ሰማዕቲ የመስግን ኣቶ ነብዩ ኣብዚ ሕዚ ኣበይ ኢኻ ዘለኻ ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ዝረእኻየን ከተማታት እንተሃልየን እውን ተትገልፀለይ
ናቲ ሃድዋት ብዙሓ ደዳሲ ይኮነ ዘርዘሩ ሃድዋት ህዝብና ከመይ ኮነጥቅት ኒሆ ኢልና ህዝብና ቀዲምና ፀርአና ኢዝሓሸልዋን ኣነ ያው ብዙሕ ስራሕቲ ኣለውኒ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ መቐለ እውን ካልኦት ከባብታት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ስረብሓ እዚ ትግራይ ድምውሓስ ድሕንነት እዚ ትግራይ ድምውሓስ ኩሉ ቦታ ንንቀሳቀሲ እዩ
ብልፅግና ዝመርሖ ናይ ምርግጋእ ድዩ ካልኦት ጭቡጣት ስራሕቲ እንታይ እዮም ዝስርሑ ዘለዎ ኣብ ሰዓት እዚ
ፅቡቅ ሞ ብዋናነት ህዝቢ ናይ ምርግጋእ ህዝቢ ናብቲ ዝቀደመ ሰላሙ ልምዓት ትምለስ ናይ ምግባር ዓብዪ ሃገራዊ ዕማም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝሳተፈልዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ህዝቢ መናእሰይ ትግራይ እውን ኩሉ ዘሳተፈ እዩ ብዋናነት እውን እቲ መሪሕነት እቲ ጉዳይ ምሕዳር እዩ ዝመርሖ ኣንሕና ከም ፓርቲ ብልፅግና ናይ ባዕልና ዝኾነ እጃም ንወፍለና ኢና ከምቲ ዝፍለጥ እውን እቲ ግዜ ምምሕዳር ኩሉ ንምልከቶ ኣካል ኣካቲቱ እዩ ዝንቀሳቀስ ሎ ብዚ መልክዕ እውን ብዙሓት ውፅኢታት ይሕፈስ እዮም ዘለው እቲ ዋና ናይ ርብርብ ትኩረትናታይ ኒኤብዚ እዋን እዚ ያው ካብ ኩናት ተላቂቕና እቲ ህዝቢ ናብ ሰላም ክምለስ ናብቲ ዝቀደመ ልምዓት ክምለስ ናይ ምግባር ሳኒ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ኣሎ ስራሕ እዚ እውን ፅቡቅ ክበሃሉ ዝኽእሉ ውፅኢታት ይሕፈስ እዮም ዘለው ብኣሳልነት እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙ እውን ናይ ባንክ ኣገልግሎት ሓዊሱ ናይ ኣየር ትራንስፖርት እውን ሓዊሱ ካልኦት ኣገልግሎታት እውን ክፍቲ ክኾኑ እዮም ብዚ መሰረት ያ ህዝቢ ናብ እቲ ዝፀንሐ ናይ ሰላም ናይ ድሕንነት ሃዋህ እቲ ይምነየ ዝነበረ ናይ ልምዓት ናይ ብልፅግና ጉዕዙ እውን ዝቀትል እዩ
መሰረታዊ ዝኾኑ ቀረባት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝሰዓት እዚ ማይ መብራህቲ ምግቢ ሸቐጣት መጓዓዝያ ፀገማት ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እሞ ኣብ ስሩዕ ስራሕ ክምለስ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እተትገልፀል
ብመሰረቱ ተፈጠረ ነገር ንኩላትና ግልፂ እዩ ክንደየ ናይ ከቢድ ኩነታት ከም ተፈጠረ ከቢድ ኩነታት እውን ብጣዕሚ ብሃንደበት ምስቲ ምፍጣሩ ህዝቢ እውን ዝትመፀኒ ኢሉ ሓሲቡ ስለዘይነበረ ግዙሕ ምድላዋት ይነበሩ እቲ ግዜ እውን ከቢድ እዩ እክሊ ገና ኣብኣተወሉ ኩነታት ኢና ኒሄና ሓረስታይ ህዝብና እውን ኣብ ናይ ባዕሉ ማእቶት እዩ ዘሎ ከተፈታይ እውን ያውቲ ሓዱሽ ምህርቲ እንዳተፀበየ ዝነበረሉ ግዜ ብሃንደበት እቲ ናይ ህወሓት ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣመራርሓ ህዝቢ ትግራይ ከዚ እውን ዳብ ኩናት ከኣቲ ገይሩ ኣብ ብዙሕ ሻቆሎት ኣትዩና ይድኩላትና ካብኡ ኩናት ተጀሚሮ ሓፂር ግዜ ክጠናቀቅ ክኢሉ ኣብ መወዳእታ እውን ያው ህዝቢ ናብቲ ሰላማዊ ናብቲ መደበኛ ሂወቱ ክምለስ ኣብ ምግባር ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ምንቅስቃሳት እዮም ተገይሮም ልክዕ ከምቲ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕና እቲ ህዝቢ እውን ናብ ዝነበሮ ሰላማዊ ኩነታት ልምምላስ ንግበርሎ ፃዕሪ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ካብ እውን እቶም ዝተቋረፁ ናይ መሰረተ ልምዓት ኣገልግሎታት ናይ መንግስቲ ማሓወር እዚ ደፊ ምትሃን ይሰ ብጅምር ንምግባር ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ስራሕትታት ተሰሪሖም ስካብ ከዚ እውን ብጣዕሚ ተስፋ ወሃብቲ ዝኮኑ ውፅኢታት ሓፊስና ኢና እቶም ዝተቋረፁ ኣገልግሎታት እውን እቶም ዝተፈጠሩ ሕፅረታት እውን ብፍላይ ምስ ኣፋውስ ምስ ምድሪ ተተሒዞም ዝተፈጠሩ ፀገማት ብጣዕሚ ክሪቲካል ተባሂሎም ክግለፁ ዝኮኑ እዮም ስለዚ መንግስቲ እውን እኹል ጠመተ ሂቡ ይሰርሕ ኢሉ ኣሎ
እቲ ህዝቢ ናብ ስሩዕ ናብርኡ ናብ ስሩዕ ሂወት ንምምላስ ካብ ዘድልዩ ሓደ ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅካዮ እቲ መንግስታዊ ማሓወር ምጥያሽ እዩ ካቢኔ ክልል ትግራይ ከም ዝተጣየሸ ገሊፅካ ኣለካ እስኪ ብዛዕባ እዚ ዝተጣየሸ ካቢኔ ግለፀልና በቲ ዝነበረ ናይ መንግስታዊ ማሓወር ቅርፂ ድዩ ሓድሽቲ እዩ ንመን የማኡ ዘለው ኣብ እስ ግለፀለይ
እሞቲ ግዜ ምምሕዳር ኩሉ ዘሳትፍ እዩ ኩሎም ናይ ፖለቲካ ውድባት ናይ ሲቪክ ማሕበራት ግለሰባት ኩሉ ግዱስ ብዓባ ትግራይ ይምልከተኒ እዩ ብህዝቢ ትግራይ ለወፍዮ ወፍያን ይህብዬ ተሰርሕ የድብር ሁሉ ሕጋዊ ሰላማዊ ብልኾነ መንገድ ክንቀሳቀስ ተጠናቃል ይሳተፍ ይበለው እዚ እውን ዓብዪ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባለ እዩ። ያው ከምቲ ንፈልጦ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን እይተቃይሱ ቀፂሉ እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት እውን ደንበውቲ ይብሉ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ናይ ባዕሉ ቻርተር እውን ካልኦት ዘደስቲ ሰነዳት እውን ኣዳልዩ ንምልከቶም ኣካላት እውን ብኣካል ኣዘራሪቡ እዩ ናብ ስራሕቲ ኣብዚ ከዚ እዋን እውን ናይ ህዝቢ መማክርቲ ጉባኤ እውን ክምስረታዊ ምንቅስቃሲ ዘሎ ኦረዲ እውን ናይ ባዕሉ ቤት ምክሪ እውን ካቢኔ እውን የጣይሽ ኣሎ። ስለዚ እዚ ካቢኔ እዚ ከምቲ ቅድም እንገለፅናዮ ናይ ኩሉ ሓይሊ እኩብ ክኾን እዩ ድቤት ከምኡውን ኮይኑ ተጣይሽን እዮ ኦረዲ እውን ናብ ስራሕቲ እኒሀ ማለት እዩ ፍፁም ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ደረጃ ምናልባት ብታሪክ ትግራይ ብታሪክ ኢትዮጵያ እውን ብሕዚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ሓድሽ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባል ኢና ንርኢ ኣለና። መለመን እዮም ድብል ብምልከቶ ኩሉ ክሳተፍ እየ ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ክንቀሳቀስ እየ ድብል ብኮነ ይኹን ሓይሊ ክነሳተፍ ብልዋት ኢና ብኡ ደረጃ እውን ኢና ንቀሳቀስ።
ከም ትፈልጦ ሕወሓት ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ውድባት ነይረን እየን ዛግድ ብዝገበርኩሞ ምንቅስቃስ ነዚአን ንምስታፍ ዝተፈጥረ ነገር እንተሃሉ እዩ ኣየናዮት ውድባት እየን ተሳቲፈን ዘለዋ ዘይሳተፋ ከለዋ ዶ
ረቑሑ ክልተ እዩ ሓደ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ ንኽእል ካልኣይ ድማ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ ንኽእል ሓይሊ ግና ክነሳተፍ። ስለዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክኸዱ ንኽእሉ ቅድሚ ሓዚ እውን ካብ ሕጊ ወፃኢ ናይ ህዝቢ ሰላም እውን ኣብ ሓደጋ እትዮም ክንቀሳቀሱ ይደልዩ ዝነበሩ ኣካላት ሓይልታት ከምኡውን ብስሩ ብተግባር እውን ከም ዓይነት ተግባር ክፍፅሙ ዝፀንሑ ብስታፍ ንሽተይ ፀጋሚ እዩ እዚአ ነኽቢሩ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ብኾነ ይኹን ሓይሊ ሳተፍ ዘሎ ምናልባሽ ቅድሚ ሓዚ ተን ክልተ ረቑሕታት ጥሒሱ ናበረ ሓይሊ ተኮይኑ ኣብ ግዜ ክፀንሕ እዩ እተን ረቑሕታት ኣማድኡ ከም ብሓድሽ ክሳተፍ ንባዕሉ ኣበርክቶ ከበርክተሉ እየ ንብል ተኮይኑ እውን ያው እቲ ነገር ብደንብ ርኢና ተጠንጥዕና ፈትሽና ኢና ክንኸዶ። ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ሰላም ደጊሙ ናብ ሓደጋ ሰዓቲ ፍፁም ኣይንፈቅዲ እዚ ትግራይ ከምቲ ዝፍለጥ ኣሸሓት መዳምን ደቁ ገቢሩ ሰላም ኣውሒሱ ድምዓት ኣውሒሱ ክነብር እዩ እቲ ሓሳቡ ነይሩ ኮይኑ ግና ሓላፍነት ብለት ስምዖም ኣካላት ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ተገይሮም ኣብ መወዳእታ እውን ናብ ኩናት ክንኣቱ ተገይሩ እዩ።
ኣቶ ነቢዩ ኣባይታ ኣብ ትግራይ ብመዳይ ፀጥታ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በቢከባቢኡ ውግእ ከም ዝቐፀለ እውን እዩ ዝረብ ሞ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፌደራል ዘሎ ከባቢ ኣየና እዩ ኣብቲ ክልል ምስ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ብተወሳኺ ምስቲ ህዝቢ ትእማን ምፍጣር ስራሕትኩም ከበድቲ ካብ ዝገብርዎ ሓደ ከም ዝኸውን እዩ ካብቲ ህዝቢ ዝስማዕ ዘሎ ንስኻ እውን ትርድኦ ኢኻ ዝብል ግምት ኣለኒ። እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየ ዘሎ ኩናት ሕጊ ናይ ምኽባር ዝተወሰነ ናይ ሕወሓት ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ምቕራብ ከይኮነስ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝካየ ዘሎ ኩናት እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ እሞ ብዙሓት ሓይልታት ዝሳተፍሉ ዘለዉ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብተወሳኺ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ኣብ ባይታ ከም ዘሎ ይግለፅ ካብ ክልል ኣምሓራ እውን ሚሊሻ ገለ ዝኣተዉ ከም ዘሎ ይግለፅ ካብቲ ህዝቢ እውን
ዕላማ ትኩናት ሕጊ ናይ ምኽባር እዩ። ያው ህወሓት ፍፁም ሓላፍነት ጎዲድዎ ናይ ህዝቢ ሰላም ናይ ህዝቢ ድሕንነት ሓደጋ ከውድቕ ፀኒሑ እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ከቢድ ዝበሃል ክሕደት ፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ሰራዊት ሃገርና ጥፍዓት ፈፂሙ ክሕደታዊ ክበሃል ዝኽእል ጥፍዓት እዩ ፈፂሙ ብዚ ደረጃ እውን ድመፀ ድፍረት ናይ ግብን ክእለ ስለ ዝግባእ መንግስቲ ፌደራል ንሕጊ ናብ ምኽባር ይኣቱ እውን ሙሉእ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ሓዊሱ ሙሉእ ድጋፍ ተርእሉ እዩ። ስለዚ እቲ ዕላማ ግብፂ እዩ ሕጊ ዝተሓሰ ኣካል ትሕትኡቱ ፈርክውዕል ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ምስርሕ ኣሎ ብፍፁም ምስ ህዝቢ ኮነ ምስ ካሊእ ኣካል ዝተሓዝ ነገር ይኮነ ምስ ህዝቢ ክተሓዝ ተኮይኑ ናይ ህዝቢ ሰላም ብምውሓስ ዝግበር ኣሎ ሕጊ ናይ ምግባር ስራሕ ተባሂሉ እዩ ክግለፅ ንኽእል። ዝተፈላለዩ ሓይልታት ተሳትፎም እዮም ድብል እዚ ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ። ኣብዚ ተግባር እዚ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ምኳኑ ፍሉጥ እዩ ናይ ውሽጢ ተኮይኑ ድማ ናይ ግድን ብውሽጢ እዩ ክፍታሕ ማለት እዩ። መንግስቲ ፌደራል እውን እዚ ብምግባር ናይ ዓቅሚ ውስንነት እውን የብሉ ናይ መትከም ፀገም እውን የብሉ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ካልእ ሓይሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኣተወሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለይ ኣድላይነት እውን የለይ ብሽርካብ ሕጊ ኣንፃር እውን ትክክል ስለለይኮን እዚ ክኾን ኣይፍቀድ እዩ። ምክንያቱ ሕጊ ክነክብር ኣለና ካልእ ንጥሕሶ ሕጊ ክህል ኣይፈቅዲ ስናይ እዚ ምስ ሉኣላውነት ሃገር እውን ስለልተሓዝ ብኾነ ይኹን ግዳማዊ ሓይሊ ኣብዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ እዚ ውሽጢ ኢድ የብሉ ክህልዎ እውን ኣይኽእል ማንም እውን ከምዚ ናይ ብተግባር ክፈቅደ ይኽእል ንሱ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ዝናፈስ ዝለሆነ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ግንበ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገር ይኮነ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ ይስራሕ ኣሎ። ስራሕ እውን ብጣዕሚ ታርጌትድ ኮይኑ ብቶም ኣጥፋዕቲ ጥራሕ መፂሉ ዝወቅዓ ኣሸደ እውን ብዓቶም ጥራሕ ይበሳደት ዘለው ስዚ ትግራይ ብፍፁም ትጎንፂ ምስ ዝኮነ ምስ ካልእ ሓይሉ ዝትሓ ዝኮነ
ኣቶ ነቢዩ ኣብዚ ግን ኣብቲ ባይታ ካብ ዘዘራርብናዮም ኣብ መቐለ እውን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ዘለው ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እውን ንእሙናት ምንጭታት ወይ ድማ እሙናት ሪፖርትታት ብምጥቃስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይሳተፉ ከም ዘለው ብምጥቃስ ወታደራት ክወፁ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ባይታ ኣብ ሂወት ሰባት እውን ሓደጋ ከም ዝወርድ ጭቡጥ መረዳእታ እውን ኣሎ እዩ። ብዝኾነ ምስቲ ናይቲ ኣብቲ ባይታ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ህዝብን ንብረት እውን ይዝረፈሎ እስካዕ መዋል እዩ ዝኽየል ዘሎ ብዓይንና ንሕና ዘረጋገፅናዮ ነገር ዋላ ተዘይሃለወ ንኣብነት ኣብተን ፋብሪካታት ኣብ ኣልመዳ ኣብ ናይ መድሓኒት ፋብሪካ ኣብ ዓዲግራት ወይ ኣቑሑተን ተፈቲሑ ተወሲዱ ወይ ተቃፂሉ ወራረሎ ዝብሎ ኣሎ እሞ ምስቲ ናይቲ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሃቦ መግለፂ እውን እተኣሲርካ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ዶ ክበሃል ይከኣል?
ምንም ጥርጥርከ እዩ ናብዚ ጉዳይ እዚ ፍፁም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ዋር እዩ። ያው ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈልጦ ኢና ናይ ዩኒ ኢድኣታውነት ምንም ዮ ተባሂሉ ናይ ሱዳን እውን ኣሎ ተባሂሉ ክንደይ ሙ ተወረ ስለዚ ስ ኮነ ይጥቁም ነገር ናታቶም ወረ ሰሚዕና ፕሮፓጋንዳ ሰሚዕና ምንም ኣጀንዳ እውን ክኾነ እየፈርዲ ኣብ ሜንስትሪ ሚድያ ቤላ ቤሎ እዩ። ምናልባሽ ህወሓት ዝተፈላለየ ናይ ሰራዊት ደንብ ልብሲ እውን ኣስርሑ ክኾን ይኽእል እዩ ከም ለስራሕ እውን መረዳእ ትኽኒ እዩ እቲ ኩናት ቀጠናዊ ክኾን ደንድ ምንባሩ ኩናት ንፈልጥ ኢና ቀጠናዊ ብምግባር ብዙሕ ስደተኛታት ክፍጠሩ ብምግባር ማሕበረሰብ ዓለም ሰቲኡ ምንታይ ናብ ድርድር ንኽክብሎም ዘይፈሓርዎ ጉድጓድ ዘይፈንቀልዎ እምነ ይነበር እዩ። ስለዚ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈጥሮ ምስልታት ሒዝና በፍፁም ክነውግዕ ኣይንኽእል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልዎ ይልኽእል ኣብዚ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ እውን ክሳተፉ ዝኽእሉ ብምንም ዓይነት ናይ ሕጊ ሕረባይታ እውን የኒ እዚ ክኾኑ እውን ብፈቅድ መንግስቲ እውን ህዝቢ እውን የብናይ ህወሓት ተሳዒረ ከይብል ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ወጊኦም ንምባል እዚ ኩሉ ባዕሉ ዝፈጠሮ ብዕራይ ወለደ ፅዋታት እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ምናልባሽ ከምኡ ዝበለ መግለፂ ዝውቶ ነይሩ ብግምት ዝተዋወዩ ኮን ትክክለኛ መረዳእታ መሓዝከቲ እዩ። ስለዚ እቲ ሓቂ ስፋት እውን ከም ጋዜጠኛታት ብዓልካቶም ዘረጋገፅ ሞ እንዳዕሎ ይኮነ ብሱ እውን ኣጀንዳ ክንገብሮ ትክክለ ይኮኑ ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ ይስርሕ ኣሎ። እሱ እውን ኣብ ሓፈር ግዜ ተወዲዩ ካዚ እቶም መጥፋእቲ ኣብ ምህዳን ኢና ዘለና ዳርጋ 98 ሚታዊ ዝኾን ናይ ትግራይ ከባብታት እውን ሓራወትዮም ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ምክልኻል ሃገር እዮም እኒሄው እቲ ጉጅለ እውን ኣብዚ እተ ልበሃል ሓይሊ ከይሓዘ ተበታቲኑ ኣብ ምህዳን ዩደሎ ኣብ ሓፈር ግዜ እውን ናብ ሕጊ ክቀርቡ እዩ።
እዚ እቲ ኣባይታ ንሕና ከም ጋዜጠኛታት ወረያወረ ጥራሕ ከይኮነ ብሕወሓት ዝቐርብ ክሲ ጥራሕ ከይኮነስ ዋላ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ዘውፅኦ መግለፂ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘረባና ኣብ መቐለ እውን ዘዘራረብናዮም ርኢና ዝበሉ እውን ምዃኑ ክገልፅ ደሊ ናብዚ መደብ ከም እትቐርብ ትማሊ ምስ ኣወጅና ካብቶም ዝበፅሑኒ መልእኽትታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ኣጋጢምዎ ዘይፈልጥ ፀገም እዩ ኣጋጢምዎ ዘለ እዚ ሕዚ ምስቶም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብዙሕ በደል ይፍፀመሉ ፍቲ ህዝቢ ንዝብል ሕፅር ዝብ ዝበለ መልሲ እንታይ መሃብካ?
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ናይዚ ዝቐረበ ሕቶ መልስን ካልኦትን ፅብ ሓሙስ ክንመለሶ ኢና።